Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo evo dogovorili smo do posljednje ljetne emisije Nedjeljom ujutro. Koliko sutra, za tri dana precizno, eto nam jeseni, ali nama to ništa ne mijenja. Dakle, naše su priče za svagodišnja doba, a tiču se nauke, kulture, medija i sporta. Ko redovno sluša naša jutra, dobro mu je znano kako u potrazi za atraktivnim pričama svaki put idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Što se muzike tiče, ni tu nema nikakvog razloga za promjene i dalje ćemo nuditi najznačajnija imena planetarne muzičke scene. U ostalom, uvjerite se sami. Zašto dakle, osim što zato i ne treba osobit razlog, ovo jutro slušamo kraljicu Soula Aretu Franklin? Pa zato što će sljedeće sedmice ona pjevati papi Franji tokom svjetskih susreta katoličkih porodica u Filadelfiji. Eto dakle, prilike i nama da se divimo jednom od najmoćnijih i najutjecajnijih glasova koji su ikad izvodili muziku, glasa koji pokriva barem 4 oktave. Aretha Franklin rođena je davne 42. godine prošlog vijeka tamo na američkom jugu u glasovitom Memphisu, i to u porodici pjevačice i pijanistice i baptističkog propovjednika koji u crkvi redovno pjesmom posredovao evanđelja. Zato nije čudo što su je već kao dijete podučavali tadašnje zvijezde gospela i što veoma mlada opredjeljuje se za ovu vrstu muzike. Nažalost, roditelji se rano razveli, a onda joj i majka umrla pa se morala snalaziti sama. Već sa 13 počela se baviti muzikom, a sa 14 je snimila album crkvene pjesme. Nekako u toj dobi je započeo i burni privatni život. Kao tinejdžerka rodila je čak 2 sina, ali je unatoč sličnim problemima krenula prema vrhu. Sa 18 snimila je singl koji je dosegao 10. mjesto na Billboardovoj Rhythm & Blues ljestvici, a već 61. izišao je njezin prvi veliki album koji je obezbijedio da je se pjesme ustale na vrhovima top lista. Krajem 60. bila je na vrhuncu slave, a pjesme Respect i China Fools preko noći su postale klasika. Profesionalni vrhunac bio je najimpresivniji soul album snimljen do tada, poznat po naslovom Lady Soul. Malo poslije toga karijera je Wilda pritisnuta burnim životom i novim iskušenjima na privatnom planu počela kliziti, sve dok je uloga u filmu Braća Blues nije vratila staru slavu. 80. godine bile su obilježene velikim hitovima, računajući one što je snimila sa Georgeom Michaelom, ali još nekim izvođačima. Novi uspon donio je više nego zasluženo mjesto u rock'n'roll kući slavnih. A vele kako je ona prva žena koja je sve tamo obrela. Kraljica Soula do sada je snimila čak 38 studijskih, 47 kompilacijskih i 6 živih albuma. A broj singlova koji su ostali zapisani na top listama prevazišao je brojku od 130. Koliko god da ih je bilo, Aretha je prva među svima ikad rangiranim interpretatorkama, a za svoje pjesme koje je često i komponovala dobila je čak 19 gremija, a promijenjena je i u kuću slavnih muzičara koji se bave gospelom. Bila je glavna ličnost u nekoliko dokumentarnih filmova, a glumila je i u igranim projektima. Njene pjesme i muzičke teme ubrajaju se među najkorištenijim od svih u filmskoj industriji. Dio muzičkog blaga iz Riznice starije od pola vijeka predstavit će vam producent ovoga programa Enes Hrnjičić.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju sad vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistavala je Selma Boračić. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaeuropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
25 godina međunarodnog istraživanja pokazuje kako su previsok krvni pritisak i nezdrava prehrana postali vodeći globalni rizici za smrt. Prema starijim istraživanjima, to su bili nedovoljna prehrana djece i nedostatak čiste vode. Tokom projekta nazvanog Global Burden of Disease, analiziran je učinak 79 čimbenika rizika za smrt. Previsok krvni pritisak je povezan sa oko 10,4 miliona smrti u svijetu godišnje, a njegov utjecaj na smrtnost se u posljednjih 25 godina povećao za 49,1%. Udio žena s previsokim krvnim tlakom se povećao za 39,9%, a muškaraca za 59%. Jedan od uzroka povećanja učestalosti hipertenzije je i sve veća raširenost takozvane zapadnjačke prehrane, upozoravaju stručnjaci. Naučnici su upozorili da će 2030. godine biti mini ledeno doba. Zahvaljujući modelu koji pokazuje nepravilnosti na Suncu, oni sada mogu da predvide solarni ciklus mnogo preciznije nego ikada ranije. Ovo otkriće predstavila je profesorka Valentina Zaharova na sastanku nacionalnih astronoma. Model pokazuje da će solarne aktivnosti opasti za 60% između 2030. i 2040. godine. Uslovi predviđanja nisu se ostvarili od prošlog mini ledenog doba koje je trajalo od 1645. do 1715. godine pod nazivom Maunderov minimum. Tokom 1843. naučnici su tvrdili da aktivnost Sunca varira od 10 do 12 godina. Oni su otkrili magnetne talase u dva različita sloja unutar Sunca koji osciliraju između sjeverne i južne hemisfere. Microsoft je na IFA sajmu u Berlinu predstavio novi model web kamere Intel RealSense koja detektuje broj godina ali i raspoloženje osobe koju snima. Osim toga, Intel RealSense kamera nudi mogućnost dubinskog očitavanja kao i 3D selfija koje ćete naravno moći dijeliti i slati gdje god i kome god hoćete. Dodatne opcije nude mogućnost skeniranja lica i ubacivanja različitih objekata ili samog sebe u omiljene video igre, kao i promjenu pozadine za vrijeme video razgovora. Uređaj sa Intelovom RealSense kamerom i Windows Hello funkcijom omogućava pristup računaru tako što prepoznaju lice korisnika i lozinka nije potrebna za otključavanje i korištenje odabranih aplikacija. To omogućava Intel Security, čuruke i tehnologija, koja pruža siguran pristup uređajima i stranicama bez prethodnog pamćenja lozinke za svaku stranicu. Roboti su sve pametniji, a razvoj umjetne inteligencije je nešto na što mnogi stručnjaci upozoravaju kao potencijalnu opasnost po čovječanstvo u budućnosti. Automobili koji i sami voze, roboti kao kućni pomagači već su stvarnost. No hoće li roboti ugroziti vaše radno mjesto? BBC je sastavio zabavnu infografiku na temelju studije istraživača s Oxforda koja prikazuje rizik koji predstavljaju roboti za vaše radno mjesto. Najveće izglede da ih zamijene roboti imaju uposlenici u telemarketingu i daktilografi, dok su vlasnici hotela, menadžeri i školski inspektori među najsigurnijim zanimanjima. Podaci su prikupljeni na temelju procjene 9 ključnih vještina svakog posla, uključujući mogućnost društvene interakcije, pregovaranja i uvjeravanja. Zanimanja koja zahtijevaju takve vještine imaju manje šanse da će ih roboti zamijeniti. No čak 35% zanimanja je u opasnosti od automatizacije u sljedećih 20 godina, što bi pak moglo otvoriti nova radna mjesta kao rezultat. Ruska svemirska kapsula sa troje članova posade sa međunarodne svemirske stanice sigurno se spustila na kosmodromu u Kazahstanu, a jedan od članova posade je i ruski kosmonaut Genadij Padalka, koji je i postavio novi rekord po broju dana provedenih u svemiru. Padalka, koji je u 5 odvojenih letova u svemiru proveo ukupno 879 dana, sletio je u 2 sata i 51 minutu u kazahstansku stepu zajedno sa kosmonautom iz te zemlje Aydinom Aimbetovim i danskim astronautom Andreasom Mogensenom. Slijetanje je obavljeno i sve je u redu, rekao je za francusku agenciju Postparol ruske svemirske agencije Roskosmos. Padalka je predvodio 44. ekspediciju na međunarodnu svemirsku stanicu, tokom koje je 28. juna premašio 10 godina stari rekord po ukupnom broju dana koji je u svemiru proveo neki kosmonaut. Prethodni rekord je iznosio 803 dana, 9 sati i 41 minutu, koji je držao drugi Rus Sergej Krikaljev.
Godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupost.
Svo to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba pa tužimo, treba kupiti knjige, treba vam živiti jednostavno.
Kako radiš, zadaća?
Pa svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
E, upravo ovo je razlog što je jutro s nama kolegica Marija Arnautović, jedna od urednica TV Liberty. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, Budo, i dobro jutro našim slušateljima.
Ranije smo pokušali, a nadam se uspjeli našim slušateljima objasniti odakle je to da televizijsku emisiju proizvodi i producira jedan radio, ali čini se da bismo im mogli nekako objasniti kako to da je ova emisija opstala skoro dvije decenije, hiljadu brojeva, čini se jedna od najdugovječnija u Bosni i Hercegovini, barem u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini sigurno jeste najdugovječnija, makar onoliko koliko mi znamo. Puno smo govorili mi između sebe, kolege, o tome zašto je Liberty tako dugovječan i ono oko čega smo se složili je da su u fokusu bili obični ljudi, da smo mi kroz obične ljude, koje god pojave da smo obrađivali u našim pričama, da smo to radili kroz obične ljude. Ako smo jeli govorili o radnicima, radnici su bili u fokusu, nikada to nisu bili političari. Mislim da je to razlog što je Liberty dugovječan i što je gledan i što nas danas prepoznaju.
Evo, ja ne bi sad da slušao cijelu te reći ovim dugačkim koracima unazad, da se podsjećamo tamo vremena osnutka, da podsjećamo sve te stranice koje smo prešli, ali ipak je ovih dvije decenije, ovih hiljadu brojeva prilika da se sjetimo nekih činjenica, barem nekih činjenica i barem nekih ljudi.
Mi smo ranije puno govorili o tome kako je počeo Liberty 96. od jednog radija koji je odlučio da pravi televizijsku emisiju. Došli smo do 19 godina postojanja, 1000 brojeva i ono koliko smo mogli izračunati, 5000 priča otprilike. Prvi urednik Liberty magazina bio je Mehmed Agović, nakon njega je došao Zekerija Smajić, pa Benjamin Butković, Amir Zukić, Daniela Domazet, Žana Kovačević. Svi ti ljudi danas rade u medijima, izgradili su karijere, a počeli su ih upravo u Libertiju kao televizijski novinari. Većina, dakle, urednika Libertija i reportera prije svega Libertija su danas pozicionirani novinari kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.
Da, bilo je dosta autora koji nisu postigli visoke ove profesionalne karijere, ali su uspjeli na jedan način u nevladnom sektoru, u međunarodnim organizacijama, što na izvjestan način svjedoči o tome da su upravo u TV Libertiju sticali neke temelje, evo rekao bi, demokratskog, profesionalnog odnosa prema svijetu.
Upravo to, ja mislim da je Liberty učio sve naše reportere, sve naše urednike, sve novinare koji su radili na ovoj emisiji, upravo tom odnosu prema demokratiji. Puno ljudi koji su radili sa nama su danas, kao što ste rekli, u nevladinim organizacijama, ali ne smijemo zaboraviti reportere koje i danas pamte. Ja ću samo podsjetiti na priče Mirsada Čamžića koji iz Grašnice, koji je napravio sjajne priče prije 15-17 godina. Nas dan danas kad odemo na teren, ljudi pitaju za te priče. Naše dopisnike koji danas rade, neki od njih od početka pa evo do danas, Salik Salimović iz Srebrenice koji je napravio stotine priča, Maja Nikolić iz Tuzle koja je isto tako napravila stotine priča, koja je opet jedan od mlađih autora za TV Liberty. Dakle, Liberty je zaista bio emisija i dalje je emisija koja prije svega uči novinari. Svi mi smo nekako, kad smo počinjali raditi na Liberty, učili o televiziji, ali učili o tome o čemu govorite, o demokratiji, o profesionalnom novinarstvu, onome kako se treba zaista odnositi prema priči, prema temama, prema sagovornicima, i mislim da je to jedno bogatstvo ove emisije između ostalog.
Maltene, u svaki naš jubilej mi pustimo ovaj antologijski prilog oko čovjeka koji je opkoračio entitetsku među. Činim se, to je priča koja, ne činim se, apsolutno sam siguran, to je priča koja je aktualna i danas, jer ne vidim ili ne prepoznajem neke pomake, posebno ne nabolje. Ali ste vi ipak, zapravo svi mi u Libertiju, uspjeli sačuvati odnos prema stvarima na jedan sad drugačiji način.
Pa ja vjerujem da jesmo, voljela bih da jesmo i voljela bih kad naši starije kolege kažu da jesmo to uradili. A ako pominjemo evo ovo što smo čuli u ovom promu za hiljaditu emisiju, to jeste stvarno antologijska rečenica koju stalno koristimo i koja zaista pokazuje gdje mi živimo. Danas je 2015. godina, nema nikakve razlike, taj čovjek živi na istom tom mjestu. Ali to nije jedina priča koja je urađena tako davno, ako možemo govoriti vremenski. Mi smo radili bezbroj priča koje su urađene, recimo, o entitetskoj granici, koja apsolutno danas možemo pustiti i one su potpuno identične. Evo, imat ćemo sad u toku ovog obilježavanja hiljaditog jubilarnog Libertija neke priče kojima smo se vraćali, jeli, godinama, i upravo je međuentitetska granica, obrazovanje, problemi u obrazovanju, dvije škole pod jednim krovom, toj priči smo se vraćali bezbroj puta. Upravo su to te priče kojima Liberty teži da se bavi. Znači, ono što mi kažemo u ovom promu, obični ljudi kroz koje pokazujemo kako živi Bosna i Hercegovina, kako funkcioniše Bosna i Hercegovina i kako se u stvari jako, jako sporo mijenjaju. Jer ako se vratimo 19 godina unazad i dođemo danas u 2015. godini, hiljaditi broj, malo toga se promijenilo.
Da, ali čini mi se da smo mi u Libertiju prepoznali kako treba zaštititi društvo, jer je ono, čini mi se, ugroženije negoli država sama.
Apsolutno, pa to je priča o Libertiju. Priča o Libertiju jeste priča o društvu, priča o ljudima. Na koji način, mi smo pokazivali sve ove godine, na koji način se ti ljudi mogu zaštititi sad, koliko jedna emisija i koliko jedan medij ima moć da nekom ko odlučuje o tome i ko bi mogao da zaštiti te ljude, može uticati, to je drugo pitanje, druga priča. Ali ja mislim da mi apsolutno jesmo u ovih 19 godina godina pokazali na koji način se to može uraditi. U ovom primjeru o kom govorimo, čovjek kaže da je to glupost i to je rečenica od prije 15 godina. Mi sad možemo pričati o državi, jel se neko osvrnuo na tu rečenicu? A mi smo, to nije jedina priča u kojoj smo mi na takav način pokazivali kako se stvari zaista mogu mijenjati, kako se ljudima može pomoći da bolje žive.
Znači taj pomak od klasičnog političkog magazina ka Life magazinu, ka životnim pričama, na izvjestan način je sačuvao autoritet kod slušalaca, zadržao pažnju ljudi na našim prilozima.
Mislim da je apsolutno to što smo se mi odmakli, za razliku od drugih magazina koje možemo gledati u Bosni i Hercegovini, što smo se mi odmakli od tog news magazina u neki Life magazin, ako se tako može nazvati, ali ja ću reći, evo, neskromno, vrlo ozbiljan Life magazin koji se ne bavi žutilom, nego na najprofesionalniji mogući način pokušava da obradi svaku priču koja se tiče svakog građanina Bosne i Hercegovine. I mi svake sedmice, koliko god radili te ili Life ili Light priče, kako ih novinari zovu, mi i kroz te Light priče pokazujemo ono što je bosansko-hercegovačka svakodnevnica. I mislim da je to način na koji je Liberty došao do ovih 19 godina i na koji je došao do toga da je zaista gledana emisija. Nas ljudi gledaju na 30 televizija, mi smo i dalje u situaciji da nam televizije nove traže emisiju. To je pokazatelj da je to gledana i tražena emisija.
Na ugledu i uticaju, rekao bih, TV Libertija, na izvjestan način govori činjenica da je dosta naših priloga proizvelo vrlo, vrlo ozbiljne društvene akcije.
Tako je, tako je.
A da se pritom nismo igrali neke humanitarne televizije.
Pa mi se nikad nismo u suštini igrali humanitarne televizije.
Čak i televizije, uvijek ozbiljne.
bili smo uvijek ozbiljne, odnosno, hajmo to ovako reći, nikad nam nije bio cilj da budemo humanitarna televizija. Ali je ispalo tako, ja mislim da je dobro što je ispalo tako, da se nakon brojnih priča iz Liberty magazina ljudima pomogu. Ljudima kojima je zaista trebala pomoć, pomoglo. Možda je jedan od najboljih primjera, ja volim uvijek pomenuti djecu, primjer iz škole jedne u okolini Tuzle, koje su djeca 15 godina išla u šumu u WC, pa su im, nakon što je Maja Nikolić otišla, napravila priču o tim ljudima, neki dobri ljudi napravili školski WC da djeca mogu normalno pohađati nastavu i ali ići u školu kao ostala djeca u Bosni i Hercegovini. Priča izvornika o mladom čovjeku povratniku koji se vratio jedini u to selo, želi da živi tu, ne može da obnovi kuću. Stotine ljudi je nazvalo redakciju da pita ko je taj čovjek i na kraju su mu napravili kuću. Ja moram reći da se mi nikad nismo bavili tim da mi budemo ti koji će biti posrednici. Mi smo bili samo, mi smo htjeli pokazati tu priču i onda pustiti ljude koji mogu da riješe taj problem. Mislim da je to ono veliko bogatstvo ove emisije. Ja ne mogu da se sjetim svih priča koje su ispričane u Libertiju, pa se to, nakon toga reagovalo od ljudi iz inostranstva, od ljudi iz Bosne i Hercegovine, skupljala se pomoć za siromašnu djecu, za djevojčicu koja ide sama u jednu školu iznad Vareša, pa za ljude koji nemaju 20, koji god 20 godina žive bez struje, pa im je došla struja poslije 20 godina nakon Libertija. Nekako te stvari, ja mislim da sve nas koji radimo na ovoj emisiji daju nam neki podstrek da ipak mali su koraci, ali ipak da može da se mijenja na bolje. I koliko god nismo humanitarna televizija, te stvari, ti događaji koji su se desili nakon Libertija, ja mislim da nam svima daju podstrek da radimo, da tražimo takve priče, da bi ukazivali u stvari na probleme, ne da bi pomagali, evo nismo humanitarna televizija, ali da bi ukazivali na probleme i da oni koji mogu i oni koji trebaju pomognu.
Većina naših slušalaca, gledalaca isto tako, ne zna zapravo kakav je utjecaj, kakav je pomak TV Liberty napravio u samoj kući Radio Slobodna Europa. Zapravo TV Liberty je na izvjestan način postao oslonac za jednu buduću strategiju, za buduću uređivačku filozofiju Radio Slobodna Europa.
Pa mi smo, kako smo spremili ovaj jubilej, pričali o tome da je to jedna evolucija na jednu potpuno multimedijalnu platformu i da ona upravo krenula od Libertija. Prije 19 godina je bila to samo televizijska emisija koju su zbog tehnoloških stvari morale raditi produkcije i to se dešavalo do skoro. Znači, privatne produkcije producirale su televizijsku emisiju koju su radili radijski novinari. A ja mislim da je najvažnije u svemu tome to što je nas ta televizijska emisija upravo sve nas koji radimo na radiju Slobodna Evropa naučila kako se radi multimedijalno i kako se mora raditi multimedijalno. Ja sam apsolutno ubijeđena da smo mi prva redakcija koja je počela kroz Liberty, upravo kroz Liberty, na svojoj web stranici raditi multimedijalne sadržaje. Znači, mi smo i prije 10 godina, čini mi se, imali i video i audio i tekst kao platformu svoje web stranice. I ta evolucija od toga da smo mi od tih privatnih produkcija, ali koje su radili televizijski magazin, do toga da smo danas apsolutno osposobljeni da sami produciramo ozbiljan televizijski magazin, je zaista velika. Ljudi ne znaju, mislim, ne znaju ni naše kolege, uvijek nas pitaju, pa kako vi to, kako sad u radijskom studiju? Od marta ove godine TV Liberty je apsolutna produkcija radija Slobodna Evropa. Šta to znači? Znači da novinari radija Slobodna Evropa rade na radiju i rade na televiziji. Oni su i novinari i snimatelji i montažeri. Ja mislim da je to ono cilj svih redakcija. Sada neću reći u Bosni i Hercegovini, ali svjetskih redakcija. One se apsolutno prebacuju na to da jedan čovjek radi puno drugih stvari, da on nije samo izvještač ili samo novinar. Mi danas imamo 90% redakcija osposobljeno da snimi i da smontira priču, da je možemo emitovati u Liberty. Ja mislim da je to jedan veliki pomak za nekih pola godine kako smo mi preuzeli produkcijski tu emisiju.
Marija, ja mislim da bi većina naših slušalaca, ostalom kao i ja, rado nastavio razgovarati o TV Liberty, rado nastavio slušati ovaj razgovor s tobom, međutim šema zove, obaveze zove. Hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Eno, Aretha Franklin.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Idemo u najavljeni posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Počnemo iz Beograda, gdje u toku 49. po redu Bitev, jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih festivala. Ove godine ukupno će biti prikazano 10 predstava iz regiona, ali iz Njemačke, Francuske i Rusije. Kako je ovo prvi bitev bez dugogodišnjeg selektora Ivana Ćirilova, smatra se održava u njegov spomen. Prvi je nastupio Berlinski teatar predstavom Murmel Murmel, a na kraju će pozorište iz Moskve igrati Gogoljeve mrtve duše, kaže naša Branka Mihajlović.
Na pitanje kakvu poruku šalje izborom predstava kojima se otvara i zatvara bitev sa dva pola ponovo politički podeljenog sveta, berlinskom i moskovskom, selektorka Anja Suša odgovara.
Dramaturgija selekcije je napravljena u skladu sa raspoloživim mogućnostima. Iza toga se ne krije apsolutno ništa drugo osim praktičnih razloga. Mada je zanimljivo ako neko može da izvuče i takva poređenja.
U sekciji Nove pozorišne tendencije ove godine je politički teatar. Selektorka Suša objašnjava čime se bave te predstave u ovom vremenu velikih izazova.
Zastupljene su, dakle, potpuno različiti pristupi i potpuno različite teme. U predstavi Olivera Frljića fokus je naravno na jugoslovenskom i postjugoslovenskom, u ovom konkretnom slučaju pozorišnom nasleđu kroz lik i delo Ljubiše Ristića. U predstavi Jonathan Capdevielle, mladog francuskog umetnika, reč je o predstavi koja se opet može definisati kao kvir predstava. Predstavu Zlatka Pakovića mislim da ne treba posebno objašnjavati zbog toga što je reč o projektu koji je poznat našoj kulturnoj javnosti od ranije. Imamo još predstavu Common Ground iz berlinskog Maxim Gorki teatra. Ova predstava se zapravo bavi proučavanjem jugoslovenskog nasleđa iz 90-ih kroz generaciju mladih emigranata koji su se našli u Berlinu. To je još i predstava Bojana Đorđeva Diskretni šarm marksizma, što je inspirisana filmom Diskretni šarm buržoazije Luisa Buñuela, gde zapravo publika sedi okupljena oko jednog velikog stola za ručavanje i učestvuje u gozbi od šest jela koju čine različiti teorijski tekstovi savremenih marksističkih mislilaca i teoretičara, dok prava hrana stoji u policama na mestu gde bi trebalo da budu knjigi.
Prošlogodišnji nagrađeni reditelj Oliver Frljić i ove godine je, kao što ste čuli, sa provokativnom temom na bitefu, slučaj Ristić.
On je nakon njegovog političkog angažmana u julu doslovno izbrisan iz nekakve kolektivne memorije i zanimljivo je da je ta jedna vrsta neformalne ilustracije dogodila se samo njemu. Naravno, ova predstava nije nikakva apologija Ristića, ona se bavi time zapravo kako društvo zaboravlja, zašto zaboravlja i naravno negdje na njenoj margini se postavlja pitanje da li možemo odvojiti Ristića umjetnika od Ristića političara.
I kakav je odgovor?
Ja nemam odgovora.
Da li očekujete da će vaš junak prisustvovati beogradskoj premijeri?
Ne znam, mislim da je bilo dobro da vidi predstavu jer je počeo je napadati prije nego što je bila gotova.
I ove godine limit za bitev određivao je novac koji je na raspolaganju. Koju predstavu zbog toga neće videti beogradska publika, pitamo Anju Sušu.
Do posljednjeg trenutka smo se ove godine borili za predstavu belgijske trupe Peeping Tom, koja se zove Otac. U pitanju je jedan od najpoznatijih umetničkih kolektiva evropskih.
Prošle godine stolica u publici rezervisana za tada bolesnog Jovana Ćirilova bila sve vreme prazna, u nadi da će se ipak pojaviti. Na ovogodišnjem bitefu Jovana Ćirilova više ne čeka stolica. 49. pozorišni festival je posvećen uspomeni na njega. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zagreb i još jedna priča o uspomeni na velikane umjetnosti u regionu. Ovoga puta u fokusu je književnik i eseist Mirko Kovač. Grupa njegovih poštovalaca osnovala je udruženje nazvano po njemu i ove godine dodjeljuje nagradu i to u 4 kategorije. Roman, esej, djelo mladog autora i scenario i to za stvaralce iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Šta nam prenosi Enis Zebić.
Peteročlani žiri nagrade Mirko Kovač u sastavu Borka Pavićević, Predrag Antonijević, Enver Kazas, Dragan Radulović i Laho Bogišić kao predsjednik dodijelio je ove godine po prvi puta nagrade Mirko Kovač u 4 kategorije. Nagrade će biti dodijeljene na drugim poredu danima Mirka Kovač u Rovinju početkom listopada. Sastoje se od dvojezične hrvatsko-talijanske plakete i novčanog dijela od 5000 eura, što je dar osobe koja izuzetno cijeni rad Mirka Kovača, ali želi ostati anonimna. Programski direktor dana Mirka Kovača, Seji Cerdarević.
Za najbolju knjigu eseja Svetlana Slavšak, za knjigu Leteći pilav, antropološki ogledi o hrani, izdanje 20. veka, Beograd 2014. Film Ničije dijete Vuka Rušumovića, scenari koji je pisao Vuk Rušumović, vrlo zanimljiv film, koprodukcija Hrvatsko-Srpska, Art Popcorn Srbija, Babun Srbija i Kinorama Hrvatska. Za najbolje djelo mladog autora Dragan Markovina, knjiga Između crvenog i crnog u izdanju Plejade Zagreb i najbolji roman Oto Horvat za roman Sabo je stao u izdanju Agore iz Novog Sada 2014. godine.
Izbornici za 4 kategorije bili su za scenarij Bruno Kragić, za knjigu mladog autora Srđan V. Tešin, za knjigu eseja Tomislav Vrlek i za roman Mića Vujčić. Kako bi se što više onemogućilo utjecaje sa strane, tek za 5 godina objavit će se i koje su knjige bile među predloženima za nagrade, a one su ih ipak mimoišle. O radu žirija njegov predsjednik Vlaho Bogišić.
Upravni odbor nagrade i sami utemeljitelji ove Kovačeve baštine zamolili su žiri, premda se tako nešto ne može diktirati, da se kada je riječ Kovačevoj nagradi ne ide u preglasavanje, da se ne ide u poznato zbrajanje bodova, sjedne i napiše rezultat, nego da ako ikako moguće članovi žirija se pokušaju usuglasiti oko dobitnika.
O nagradi koja nosi ime njezinog pokojnog supruga, predsjednica udruge Mirko Kovač, Slobodana Matić-Kovač.
Pa mislim da je to zaista nešto izuzetno, jer svi i suradnici od našeg umjetničkog direktora Seida do članova žirija i ljudi koji su u savjetu, eminentni ljudi iz naše kulture, svi su se potrudili da zaista se očuva taj duh Mirkova u svim aspektima kojima se on bavio. Mislim da će ova nagrada to još više potvrditi.
Nagrade će biti dodijeljene na danima Mirka Kovača u Rovinju od 1. do 4. listopada. Dane sufinanciraju grad Rovinj, Istarska županija, Ministarstvo kulture Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, a pomalo i Srbije, kazuje Bogišić. Na dodjeli nagrada Miki Manojlović čitat će dijelove Kovačeve knjige Elita gora od rulje u dramatizaciji Filipa Davida. Na više okruglih stolova govorit će se o ovogodišnjoj temi dana, to je književnost i politika. Naslovi okruglih stolova naslovi su Kovačevih eseja, jer ideja je da njegovo djelo živi dalje, a ne da se komemorira, kazuje Serdarević.
Okrugli stolovi nose naslove Vječita robija, književnost i politika od Hamsuna do Welbecka, Elita gora od rulje, današnje elite i njihov odnos prema kulturi, Grob u tuđini, Egzil kao sudbina i prokletstvo i Ugašeno svjetlo u europskoj krčmi, Nacionalizmi danas kao književna činjenica. Teme koje, nažalost, stalno iznova probijaju i koje su zapravo bitne da se o njima govori, da se propituju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, na kraju emisije Nedjeljom ujutru posvetit ću dužnu pažnju sportskim aktualnostima. Poslije nekoliko brojeva u kojima su u fokusu bile obećavajuće priče o atletici i košarci, na primjer, vratit ću se našoj tragikomičnoj fudbalskoj stvarnosti, Premijer ligi zapravo. Podsjetit ću kako je ovo posljednja godina kako se igra u dosadašnjem formatu i da će čak 6 posljednje plasiranih morati napustiti elitno društvo. Ma koliko smiješno bilo pominjati elitu u ovom kontekstu. LM odigrano je tek malo više od 1/4 utakmica, ali je zbog sveopšte panike navijačkih i upravljačkih grupa nastala prava pometnja na premijer ligaškim klupama. Pogled na tabelu tako govori kako su najveći favoriti, barem oni papirnati, ponajviše zakazali. Ovo se prije svih odnosi na trojac iz Sarajeva. Šampioni sa Koševa u prvih 8 utakmica već su zabilježili bodovni deficit od 7, a momci sa Grbavice čak 9. Pobjednik Kupa je jedan od naših predstavnika u međunarodnim takmičenjima Olimpik, zaostaje čitavih 11 bodova. Najgore zvuči posljednja stepenica na kojoj se obreo ugledni Velež. Ne srgljiva rukovodstva ovih timova, ni časa nisu časili, pa su šefovi stručnih štabova promptno otjerani i posegnulo se za rješenjima koje im se čine boljim. Sarajevo je tako ekspresno zaboravilo u Šupliće emisije spašavanja u zadnji čas. Željezničar smetnuo suma činjenicu da je Milomir Rodović iz klubskog obdaništa podigao respektabilnu ekipu koja je nudila prepoznatljivi stil i ozbiljno prijetila svim protivnicima. Velež pak Dželu Muharemagića koji je imao iznimni autoritet širom zemlje. Fudbal mi nije struka, a i da jeste, o ukusima nevrijedni raspravljati, pa ne znam do koje su mjere Vlado Čapljić ili Dragi Kanatvarovski bolji treneri od svojih predstavnika na Grbavici ili u Bijelom polju. Ili do koje mjere bi fabulozni Igor Štimac, ukoliko su mediji u pravu u vezi sa njegovim angažmanom, mogao nadomjestiti hemiju koja je postojala između igrača i Dženana Čuplića u timu sa Koševa. Ali čini se ukupno gledajući kako se u stvari bespotrebno paniči, jer pred timovima je još po 22 utakmice i dovoljno vremena da se stanje popravi. Naravno, ukoliko postoji potrebni kvalitet. A za ovaj segment treneri, otjerani i neotjerani, najmanje su krivi. Upravo me bi bilo bolje i pametnije da razmišlji o tome kako su ljetos hametice prodavali sve što se prodati dalo. Vlastito fudbalsko blago rasprodavali buzdešta. Budalasto rasipali substancu, pa sad zato otpuštaju trenere. Kompromituju ljude koji su im koliko juče spašavali obraz.
Yeah.
Liberty gledajte.
Imovina bosansko-hercegovačkih političara godinama raste, a njeno porijeklo je nepoznato.
Što se moje imovine tiče, svi imate moju osnovu. Tvrdim sve što tamo stoji da je točno što je odgovara, što je sam potpuno. To vi mislite?
Tešanjci samo u prošloj godini izvezli u Evropsku uniju robe u vrijednosti od 350 miliona maraka.
Najistočnija trgovina koja prodaje naš namještaj se nalazi u Tokiju, a najzapadnija u New Yorku.
Zbog čega u Bosni i Hercegovini građani nemaju ništa protiv realitija?
Mislim da to treba da postoji.
Zbog čega?
Pa interesantno, zabavno, to je nivo.
Ima tu nekih i propusta, ima i dosta vulgarnosti kog sam mogao primijetiti u par navrata, tva ličnog izbora.
Slobodna Evropa.org.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Renjičić i Budo Vukobrat.
From me on the slide.